Kapitel 31. Mekkas fald. Ifølge Ibn Umar, Allahs sendebud, fred vær med ham, tog mig ved skulderen og sagde, vær i denne verden som en fremmed eller en rejsende. Berettet i Al-Bukhari. Profeten Guds velsignelse og fred vær med ham, var sikker på, at det nu kun var et spørgsmål om tid, før Quraysh-stammen opgav sine bestræbelser på at tvinge islam i knæ. Mekkas leder begreb også, at muslimerne havde opnået en stærk og anseelig position i Arabien. Og siden underskrivelsen af Al-Hudaybiyah-traktaten havde islam imod al forventning haft yderligere fremgang. De begivenheder, der skildres i det følgende, fandt sted cirka 2 år efter Al-Hudaybiyah-aftalen. Fredstraktaten mellem muslimerne og Quraysh gav enhver stamme mulighed for at indgå alliancer med hvilken som helst af de 2 hovedparter i aftalen. Traktatens betingelser galt også parternes allierede. Stammen Bakr sluttede sig til Quraysh, mens Khuzah indgik en alliance med muslimerne. Før islams fremkomst røg de 2 stammer tit i totterne på hinanden, og de nærede stadig mistillid til hinanden. En gren af Bakr-stammen, Dale-klanen, havde regnskab at gøre op med Khuzah. Klanens leder, Nawfal bin Muawiyah, følte, at borgfreden i Arabien gav ham en chance for at hævne sig. Han indledte et overraskelsesangreb på Khuzah, hvis mænd var forsamlet ved en kilde. Kampe brød ud, og mændene fra Khuzah blev tvunget til at trække sig tilbage. Da Khuzah levede meget tæt på Mekka, førte tilbagetrækningen til det hellige område omkring Kaabaen, Haram. Her havde enhver form for kamp været forbudt siden profeten Abrahams tid, Guds fred være med ham, og alle araber anerkendte områdets ukrænkelighed. Bakr-stammens optræden var derfor ikke kun en overtrædelse af Al-Hudaybiyah-traktaten, men også en krænkelse af det hellige område. Nogle af stammens mænd sagde til deres ledere, Nawfal, vi trængte ind i det hellige område. Væk ikke din Guds fred. Nawfals ønske om hævn var imidlertid stærkt. Han sagde, i dag har jeg ingen Gud. Bakrs børn, tag jeres hævn. Jeg ved, at I stjæler i det hellige område. Vil I da ikke tage jeres hævn der? Bakr gennemførte deres angreb og dræbte en hel del mænd fra Khuzah. Desuden gav Quraysh dem en hjælpende hånd. De forsynede dem med våben, og nogle Qurayshitter tog direkte del i angrebet. Efter angrebet sendte Khuzah-stammen Amr ibn Salim til profeten Guds velsignelse og fred være med ham, for at informere ham. Amr rejste til Medina så hurtigt han kunne. Han gik direkte til moskeen og overbragte sit budskab i form af poesi, den traditionelle formidlingsform. Profetens svar var kort. Du vil få vores støtte, Amr ibn Salim. Amr blev efterfulgt af en delegation fra Khuzah, som redegjorde for hændelsen og oplyste, at Quraysh aktivt støttede angrebet på Khuzah. Der herskede ingen tvivl om, at Quraysh havde overtrådt fredstraktaten. Imidlertid kom profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ikke med flere løfter end sit første løfte om støtte. Han foretræk ikke at offentliggøre sit næste træk. Delegationen vendte tilfreds hjem igen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde til sin ledsager, at han forventede, at Abu Sufyan ville dukke op under påskud af at stedfæste fredstraktaten. Quraysh begyndte snart at opfatte, hvilken misgerning de havde begået. For lidt vinding havde de anbragt sig selv i en særdeles ubekvem situation. Nogle af dem foreslog, at de måtte reagere hurtigt for at undgå en eventuel gengældelsesaktion fra muslimerne. De sendte derfor deres overhoved, Abu Sufyan, til Medina, angiveligt for at forhandle en revision af fredstraktaten og forlænge den. Abu Sufyan drog til Medina. Han var dog bekymret for, at hans anstrengelser ville være frugtesløse. Han ønskede at indhente støtte fra en person fra profetens familie og henvendte sig til sin datter, Habiba, som var profeten Guds velsignelse og fred være med hans hustru, hvor Gud var tilfreds med hende. Han gik ind i hendes værelse, da han skulle til at sætte sig på profetens madras, foldede Habiba madrassen sammen og fjernede den. Abu Sufyan sagde forbløffet, jeg er ikke helt sikker, barn, hvorvidt du mener, at jeg er hævet over at sidde på din madras, eller at den er for god til mig. Habiba sagde, denne madras tilhører Allahs sendebud, og da du er en afgudstyrker, er du uren. Derfor ønsker jeg ikke, at du sidder på Allahs sendebuds madras. Fred vær med ham. Abu Sufyan sagde, jeg er sikker på, at noget skadeligt er hent dig, siden du forlod mig, datter. Ydmyget forlod Abu Sufyan sin datter og gik direkte ind i moskeen, hvor han mødte profeten. Guds velsignelse og fred være med ham. Han sagde, Mohammed, jeg er kommet for at bede dig bekræfte vores fredstraktat og erklære den gyldig for en længere periode. Profeten spurgte, er det hvad du er kommet her for? Har du forvoldt problemer? Abu Sufyan skyndte sig at benægte noget kendskab til brud på fredstraktaten og sagde, vi står ved vores fredsaftale ved Al-Hudaybiyah. Vi overholder strengt dens betingelser. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde ikke noget yderligere, og Abu Sufyans forsøg på at få ham i tale var omsonst. Abu Sufyan gik derfor hen for at tale med Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, og fremsatte samme anmodning. Men Abu Bakr sagde imidlertid, at han kun ville gøre som profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, befalede. Han ville ikke tale med profeten på Quraysh-stammens vegne. Abu Sufyan henvendte sig derefter til Umar, må Gud være tilfreds med ham, og forsøgte at overtale ham til at tale med profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Umar sagde, du ønsker, at jeg skal være din talsmand? Hvis jeg ikke kunne finde andet at kæmpe mod jer med end støv, ville jeg bestemt kæmpe mod jer. Abu Sufyan fortsatte imidlertid sine bestræbelser. Han henvendte sig til adskillige prominente muslimer, men modtog afslag hver gang. Ledere fra både Muhajirun og Ansar sagde til ham, vi retter os blot efter profetens instrukser. Vi vil overholde hvert løfte, han giver. Abu Sufyan opsøgte derpå profetens fætter og svigersøn, Ali, må Gud være tilfreds med ham, og sagde, Ali, du er min nærmeste slægtning blandt muslimerne, og vores bånd har altid været nære. Jeg er kommet til dig af en bestemt grund, og jeg ønsker ikke at vende tomhændet tilbage. Vil du være så venlig at gå i forbøn hos profeten på min vegne? Ali svarede, Allahs sendebud har besluttet sig for noget, og ingen af os kan tale med ham om det. Abu Sufyan var fortvivlet. Alis hustru, Fatima, må Gud være tilfreds med hende, var til stede. Deres ældste søn, Hassan, legede i værelset. Abu Sufyan sagde, Muhammads datter, vil du bede dit unge barn om at erklære fred mellem vores to sider, og han vil være den første araber for altid? Fatima svarede, dit barn er for ung til at erklære fred mellem folk. Ingen kan udvide beskyttelse til nogen imod Allahs sendebud fred være med ham. Abu Sufyan anede ikke sin levende råd. Han sagde til Ali, jeg føler, at sagen er blevet for svær for mig, og jeg ønsker dit råd. Ali svarede, ved Allah, jeg kender ikke til noget, der kan være dig til nogen nytte. Imidlertid er du leder af en af Arabiens mægtige stammer. Gå og erklær fred mellem folk og tag derefter hjem. Abu Sufyan spurgte, hvorvidt et sådan skridt ville være til nogen gavn. Ali, må Gud være tilfreds med ham, svarede. Jeg ser ikke andre udveje for dig. Abu Sufyan gik ud og erklærede. Lad enhver vide, at jeg har erklæret fred mellem folk, og jeg tror ikke, at nogen vil bryde mit løfte. Hans skridt var i overensstemmelse med arabisk praksis. Hvis en stammeleder bekendtgjorde fred, anerkendte folk det normalt som en erklæring om borgfred. Abu Sufyan gik hen til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, for at sikre sig, at hans bekendtgørelse ville blive påskyndet. Han sagde, Muhammad, jeg har klaret fred mellem folk, og jeg regner ikke med, at nogen vil bryde mit løfte eller krænke min beskyttelse. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, svarede, du er den, som siger dette. Da Abu Sufyan ankom til Mekka, spurgte folk, om han havde en aftale eller et dokument fra Muhammad med sig. Han sagde, at han ikke havde haft succes, og fortalte dem om Alis forslag, og at han havde handlet efter det. Quraysh-shitterne sagde til deres leder, du er vendt tilbage med noget, der er ubrugeligt for både os og dig. Ali lavede blot numre. Din fred og beskyttelse er ikke blevet accepteret, og er ikke bindende for dem. Kort efter Abu Sufyans afrejse fra Medina, bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham. Aisha må Gud være tilfreds med hende, om at gøre hans rustning klar. Hun begyndte også at tilberede forsyninger. Hendes far, Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, kom ind til hende. Da han så, hvad Aisha var i gang med, spurgte han til det. Men Aisha svarede ikke. Abu Bakr spurgte, om profeten ønskede at indlede en ekspedition, men Aisha forblev tavs. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, spurgte om, hvorvidt profetens mål var byzantinerne, Najd eller Quraysh, men hun svarede ikke. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, kom ind, og Abu Bakr spurgte ham om det samme. Profeten bekræftede, at hans mål var Quraysh, der havde brudt deres fredstraktat. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, informerede ellers ingen om, hvad der var målet med den forestående ekspedition. Han beordrede blot sin ledsager til at gøre sig klar. Han gav Umar, må Gud være tilfreds med ham, ansvar for Medinas sikkerhed. Umar indsatte vagtenheder på alle veje til Medina. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ville overraske Quraysh og ønskede ikke, at nogen skulle få viden om den forestående ekspedition. Den muslimske hær påbegyndte sin march mod Mekka i fastemåneden Ramadan år 8 efter Hijra, svarende til 630 efter Kristus. Hæren var på 10.000 mand. Adskillige stammer havde sluttet sig til i stort tal, blandt andet støtte omtrent 2.000 mand fra stammerne Sulaim og Musaina til undervejs. Det var den største hær, muslimerne hidtil havde udrustet. Muslimerne havde ikke marcheret længe, før de mødte profetens onkel Al-Habbas, må Gud være tilfreds med ham. Han havde sin familie med sig og var draget afsted for at forene sig med muslimerne. Kort efter mødte muslimerne yderligere 2 mænd fra Quraysh, som også var draget afsted for at slutte sig til profeten. Da profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ankom til As-Safan, ikke langt fra Medina, bad han om en kande vand. Da kanden blev bragt til ham, løftede han den, for at så mange som muligt kunne se ham drikke. Han gjorde dette, så hans ledsager kunne følge hans eksempel og undlade at faste under en sådan ekspedition. Han fastede ikke nogen af de følgende dage, indtil han nåede til Mekka. Herren fortsatte med at marchere, indtil den nåede til Mar al-Dharan, tæt på Mekka, hvor muslimerne slog lejr. Det var bemærkelsesværdigt, at Quraysh endnu ikke havde modtaget efterretning om den muslimske hær. Ikke desto mindre var Qurayshitterne meget rolige. De var klar over, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ville handle og sende folk ud for at indsamle oplysninger. Da muslimerne havde slået lejr, befalede profeten sine ledsager at tænde bål om aftenen. Han håbede, at et sådan syn ville afskrække Quraysh fra et sammenstød med muslimerne. Profeten, Guds velsignelse og fred være med hams onkel Al-Habbas, må Gud være tilfreds med ham, var klar over Qurayshitternes sag, var håbløs, medmindre de overgav sig. Han indså, at den eneste udvej for Quraysh var at overgive sig. Han besluttede at sende en meddelelse til Quraysh, der tilskyndede dem til at anmode profeten om en fredelig afgørelse. Følgende er Al-Habbas egen redegørelse for begivenhederne den pågældende nat. Da Allah sendebud fred være med ham, slog lejr ved Mar al-Dharan, var jeg bedrøvet over Mekkas folk. Jeg tænkte, at hvis Allah sendebud indtog Mekka med magt, før Quraysh kom frem for at søge en fredelig løsning med ham, ville det blive enden på Quraysh. Jeg sadlede derfor profetens eget muldyr og red til Araq-dalen, der havde sit navn på grund af de mange Araq-træer. Jeg tænkte, at jeg måske ville finde en skovarbejder eller hyrde eller en anden person, som jeg kunne bede tage til Mekka og fortælle, hvor profeten havde slået lejr, og viderebringe mit råd om at træde frem og søge deres bys sikkerhed, før han indtog den med magt. Det var Allahs vilje, at Abu Sufyan, Quraysh-stammens leder, var taget ud den nat i selskab med Hakim ibn Hizam og Budail ibn Warqa for at finde rejsende, der måske var i besiddelse af oplysninger. Jeg red på profetens muldyr, da jeg overhørte en samtale mellem de 2 mænd. Abu Sufyan sagde, aldrig før har jeg set sådanne bål og så stor en hær. Budail ibn Warqa svarede ham, det må være Khuzaha-stammen med krigens ild. Abu Sufyan sagde, Khuzaha er for lille til at udruste så stor en hær med så store bål. Jeg genkendte Abu Sufyans stemme og kaldte på ham med hans andet tilnavn, Abu Handala. Han genkendte mig og sagde, Abu al-Fadl, hvad bringer dig hid? Jeg svarede, situationen er sandelig alvorlig, Abu Sufyan. Dette er Allahs sendebud med sit folk. Quraysh er bestemt prisgivet. Han sagde, hvad kan vi gøre, min kære ven? Jeg sagde, jeg er sikker på, at hvis han tog dig til fange, vil han lade dig halshug. Stig op på dette muldyr, og jeg vil bringe dig til Allahs sendebud og sikre din beskyttelse. Han steg op, og hans to ledsager vendte tilbage. Hver gang jeg passerede en gruppe muslimer ved deres bål, undrede de sig over, hvem det var, som gik forbi dem. Hver gang lod de os passere, da de opdagede, at jeg red på profetens muldyr. Jeg red dernæst forbi Umar ibn al-Khattabs bål, og han sagde, hvem er det? Og kom nærmere. Da han opdagede, at Abu Sufyan sad bag mig, sagde han, Abu Sufyan, Allahs fjende, Allah være lovet, som har bragt dig her uden nogen traktat eller løfter, som kan redde dig. Han løb mod profetens telt. Muldyret begyndte også at løbe, og det overhalede ham. Jeg steg hurtigt af og trådte ind i profetens telt. Omar kom ind lige efter mig og sagde, Allahs sendebud, det der Abu Sufyan, Allahs fjende. Allah har givet ham til os uden nogen traktat eller aftale, som kan redde ham. Tillad mig at hugge hans hoved af. Jeg afbrød. Allahs sendebud, jeg har udvidet min beskyttelse til ham. Jeg satte mig derpå ned for at tale med profeten, og var fast besluttet på ikke at lade nogen spolere mit forhavne. Tilsyneladende opstod der en ophedet diskussion mellem Al-Abbas og Umar med hensyn til Abu Sufyans skæbne. Umar insisterede på, at han skulle henrettes. Al-Abbas sagde, jeg sværger, Umar, havde Abu Sufyan været en mand fra Adi, ville du have sagt noget andet. Du ved imidlertid, at han tilhører Abd Manaf. Umar svarede, drag ikke forhastet konklusion, Al-Abbas. Da du antog islam, blev jeg lykkeligere, end jeg ville have været, hvis min far Al-Khattab havde antaget islam. Det er kun fordi, jeg ved, at profeten er mere tilfreds med, at du blev muslim, end han ville have været, hvis Al-Khattab blev muslim. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde til sin onkel, at han skulle lade Abu Sufyan overnatte i sit telt og bringe ham tilbage om morgenen. Abu Sufyan overnattede hos Al-Abbas den pågældende nat. Ved daggry overværede han muslimerne for rette den rituelle afvaskning før morgenbønnen, Fajr. Han skælvede af frygt og spurgte Al-Abbas, hvad de gjorde. Al-Abbas forklarede, at muslimerne blot forberedte sig til bønnen. Abu Sufyan så forundret til, mens den muslimske hær bad bag profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Han så profeten bøje sig mod jorden, og alle muslimerne følge efter. Han sagde, Al-Abbas, gør de altid det, han byder dem? Al-Abbas svarede, ja bestemt. Hvis han befalede dem at holde op med at spise og drikke, ville de adlyde ham. Mens profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, udførte den rituelle afvaskning, forsøgte flere af muslimerne at opfange de vanddråber, som dryppede fra hans ansigt og hænder, og gned dem på deres ansigt. Abu Sufyan sagde, jeg har aldrig set en konge eller kejser blive behandlet sådan. Da Abu Sufyan blev ført til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, spurgte profeten ham, Abu Sufyan, er det ikke på tide, at du indser, at der ingen anden guddom er end Allah? Abu Sufyan svarede, hvor overbærende, storsindet og venlig du er. Ved Allah, har der været nogen guddom ved siden af Allah, ville han for længst have gjort mig nytte. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham spurgte, er det ikke på tide, at du indser, at jeg er Allahs sendebud? Abu Sufyan svarede igen kort og uden omsvøb, hvor overbærende, storsindet og venlig du er. Angående det nærer jeg stadig nogen tvivl. I Abu Sufyans svar lå årsagen til meget af den modvilje, som Quraysh havde vist mod islam. De quraishitiske ledere, der kappes som hæder, havde nemlig svært ved at affinde sig med, at den almægtige Allah ville vælge et almindeligt menneske til at overbringe sit budskab. Al-Abbas mindede Abu Sufyan om, at hans situation var ganske håbløs, hvis han ikke affandt sig med islam, og Abu Sufyan udtalte efterfølgende den islamiske trosbekendelse. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gjorde det imidlertid klart, at han stadig betragtede Quraysh-stammens forræderi med stor alvor. Ikke desto mindre ønskede han en fredelig løsning på konflikten. Al-Abbas anmodede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, om at lade Abu Sufyan vende tilbage med særlig hæder. Profeten sagde, de der går ind i Abu Sufyans hjem er i sikkerhed. Abu Sufyan sagde imidlertid, hvor mange mennesker kan der være i mit hjem? Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde derpå, og de, der går ind i Kaabaen, er i sikkerhed. Abu Sufyan bemærkede, at Kaaba'en ikke kunne rumme mange mennesker, og profeten tilføjede, og de, der går ind i moskeen, er i sikkerhed. Abu Sufyan sagde, hvor mange mennesker kan der være i moskeen? Profeten Guds velsignelse og fred være med ham tilføjede, og de, der bliver hjemme med døren låst, er i sikkerhed. Abu Sufyan var tilfreds og sagde, det er bestemt mere end tilstrækkeligt. Han var rede til at vende tilbage og informere sit folk om mødets resultat. Tilbage i Mekka var folk rastløs og havde forsamlet sig. Da Abu Sufyan ankom, løb de mod ham for at høre nyt. Abu Sufyan råbte, folk fra Quraysh, Mohammed nærmer sig i spidsen for en hær, som I ikke kan måle jer med. De, der går ind i Abu Sufyans hus, er i sikkerhed. Abu Sufyans kone Hind løb hen til sin mand, tog fat i hans skæg og sagde, dræb denne uduelige fede mand, din uduelige leder. Abu Sufyan sagde, lad ikke denne kvinde forlede jer. I står til at møde noget, som I ikke kan måle jer med. De, som går ind i Abu Sufyans hjem, er i sikkerhed. Han blev afbrudt af folk. Gid pokker havde dig. Til hvilken nytte vil dit hus være for os? Abu Sufyan fortsatte. De, der går ind i moskeen, er sikre, og de, der bliver hjemme med dørene lukket, er sikre. Menneskemængden opløste sig. Flertallet gik hjem. Nogle gik hen til moskeen, mens nogle få søgte tilflugt i Abu Sufyans hus. En atmosfære af frygt havde spredt sig i Mekka. Selv Quraysh-stammens navnkundige kriger blev indendør og ventede for uroliget. Da den muslimske hær ankom til Mekkas udkant, opdelte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, den i fire delinger, der marcherede ind i byen fra hver sin retning. Sa'd ibn Ubadah og hans søn Qais ibn Sa'd ledte delingen, der gik ind fra øst. Abu Ubaidah Amir anførte delingen fra vest. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham befandt sig i denne deling. Zubayr ibn al-Awwam anførte Muhajirun og Ansar fra nordsiden, og Khalid ibn al-Walid havde kommandoen over styrken, som marcherede ind i Mekka fra syd. Må Gud være tilfreds med dem alle. Alle herreførerne havde modtaget ordre om ikke at indlede kamp, medmindre de blev angrebet. Profeten ønskede at undgå blodsudgydelse i Mekka. Lederne delingen fra østsiden, Sa'd ibn Ubadah, råbte, det der er dagen for det store sammenstød. Det der er dagen, hvor helligdommen bliver besejret. Da dette blev rapporteret til profeten Guds velsignelse og fred være med ham, udskiftede han Sa'd med hans søn Qais. De fire muslimske delinger marcherede ind i Mekka. Kun 8 år tidligere måtte profeten Guds velsignelse og fred være med ham flygte fra selv samme by med en dusør på sit hoved. Nu marcherede hans styrker ind i Mekka uden at møde modstand. Det var et stort og bevægende øjeblik for muslimerne. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham bøjede hovedet i ydmyghed, mens han red ind i Mekka på sin kamel. Han var taknemmelig for Allahs gunst. Han bøjede sig så meget, at han næsten rørte sin kamels ryg, mens han hele tiden reciterede Surat al-Fatah, sejren. Den sydlige deling, som Khalid ibn al-Walid havde kommandoen over, blev angrebet af en gruppe Qurayshitter, som havde besluttet sig for ikke at overgive sig uden kamp. Denne gruppe kunne dog ikke måle sig med den muslimske styrke. 20 mænd fra Quraysh og 2 muslimer blev dræbt under sammenstødet. Da profeten hørte om dette, blev han vred og sagde, har jeg ikke givet alle enheder klare ordre om ikke at kæmpe? Da han fik at vide, at politisterne først havde angrebet, sagde han, hvad end Allah bringer, er godt. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, red direkte til Kaaba'en. Han rørte den sorte sten med en gren og sagde, Allah er stor! Muslimerne gentog efter ham, og deres råb gav genlyd i hele Mekka. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, påbegyndte sin tawaf om Kaaba'en på sin hundkamel, Al-Qaswa, og rørte den sorte sten med sin gren, hver gang han passerede den. Da han havde reddet 7 omgang, steg han af og forrettede en kort bøn ved Maqam Ibrahim, Abrahams ståsted. Det sted, hvor profeten Abrahams fodaftryk er blevet bevaret fra dengang, han opførte Kaaba'en sammen med sin søn Ismail. Guds fred være med dem begge. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham fortsatte til Zamzam-kilden, hvor han drak noget af dens hellige vand og udførte den rituelle afvaskning. Muslimerne omkring ham kappes som at opfange vanddråberne fra hans ansigt og hænder. Politisterne så forbløffet til. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, kaldte på Uthman ibn Talha, må Gud være tilfreds med ham, som opbevarede Kaabaens nøgler. Uthman åbnede Kaabaen for profeten Guds velsignelse og fred være med ham, som gik ind og forrettede en kort bøn. En kilde nævner, at profeten inde i Kaabaen fandt afbildninger af engle og en illustration af profeten Abraham i færd med at trække lod. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, reciterede en ayah fra Koranen. Abraham var hverken jøde eller kristen, men han var gudhengiven og havde overgivet sig til ham, og han var ikke en af afgudstyrkerne. Koranen, Sura 3, ayah 67. Han befalede, at alle billederne skulle udviskes. Omar, må Gud være tilfreds med ham, anvendte en våd kappe til at fjerne dem. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, gik ind i Kaabaen, var der i alt 360 afguder i og omkring Kaabaen. Profeten rørte afguderne med sin gren og væltede dem, mens han gentog. Sandheden er kommet, og bedraget er forsvundet, for bedraget er flygtigt. Koranen, Sura 17, ayah 81. Da han var færdig, stillede han sig på Kaabaens dørtrin og sagde, der er ingen Gud foruden Allah, som har opfyldt sit løfte, støttet sin tjener og selv besejret de forenede stammer. Ingen hæderspraksis eller særret, ej heller nogen hævn eller fordring på nogen ejendom, er gyldig ud over Kaabaens forvaltning og tilvejebringelse af drikkevand for pilgrimene. Folk fra Quraysh, Allah har frataget jer uvidenhedens lidenskabelige stolthed, der fik jeg til at tildele jeres forfædre stor hæder og betydning og værdsatte dem højt. Alle folk er Adams efterkommere, og Adam var skabt af ler. Han reciterede følgende ayah fra Koranen. Mennesker, vi har skabt jer af mand og kvinde, og gjort jer til folkeslag og stammer, for at I kan kende hinanden. Den mest hæderkronede blandt jer hos Allah er den mest gudfrygtige. Allah er alvidende, bekendt med alt. Koranen, Sura 49, ayah 13. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, henvendte sig dernæst til Quraysh og spurgte dem, hvilken dom tror I, jeg vil fælde over jer? De svarede, en barmhjertig dom, du er en hæderværdig bror og søn af en af vores hæderværdige brødre. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, I kan alle frit gå. I er alle tilgivet. Profetens fætter, Ali, må Gud være tilfreds med ham, kom hen til ham. Han havde Kaabaens nøgler i sin hånd og sagde, Allahs sendebud, giv os det privilegium at forvalte Kaabaen i tillæg til vores nuværende med at forsyne pilgrimene med vand. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, afslog og kaldte på Uthman ibn Talha, må Gud være tilfreds med ham, som han leverede nøglerne tilbage med ordene, det er ærlighedens dag, hvor løfter bliver overholdt.